πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη απολαυστική συνάντηση εδώ στην Τροφή για Σκέψη, όπου το φαγητό δεν είναι μόνο γεύση, αλλά και ιστορία, συνέστημα, μνήμη και φυσικά έμπνευση. Κάθε εβδομάδα φιλοξενούμε ανθρώπους που αγαπούν τη μαγειρική και τη γαστρονομία, εξερευνούν νέες γεύσεις και μας αποκαλύπτουν πώς το φαγητό επηρεάζει τη ζωή μας με τρόπους που δεν φανταζόμασταν. Από σεφ, γιατρούς μέχρι ερευνητές και λάτρεις της κουζίνας, όλοι έχουν μια ιστορία να μοιραστούν γύρω από ένα τραπέζι. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ένα σεφ ο οποίος δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Παπανδρέου. Με την αγάπη του για τα ποιοτικά υλικά, το πάθος του για τη δημιουργία και την αστήρευτη όρεξη για ταξίδια και ανακαλύψεις, θα μας μιλήσει για όλα όσα κάνουν το φαγητό μια πραγματική εμπειρία. Αλέξανδρε, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην Τροφή για Σκέψη.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και του πρώτου προγράμματος.
Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο το διάβασα, μου άρεσε και αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει. Στο site που διατηρείς έγραψες στο δικό σου το βιογραφικό ότι από πολύ μικρός ήξερες τι θέλεις να γίνεις. Αυτό μπορείς να θυμηθείς πώς προέκυψε αυτή η σκέψη?
Καταρχήν να πούμε ότι νομίζω βλέποντας και τα νέα παιδιά και τα δικά μου παιδιά ότι αυτό δεν είναι λίγο σπάνιο το να ξέρεις τι θέλεις, ειδικά όσο περνάνε τα χρόνια, και το βλέπω και στα δικά μου τα παιδιά. Εμένα η μαγειρική μ' άρεσε από μικρός, στο σπίτι γενικά και η μαμά μαγείρευε και ο πατριός μου πιο μετά, ο οποίος είχε ζήσει στο Παρίσι και μαγείρευε πάρα πολύ, και νομίζω ότι σίγουρα αυτό με επηρέασε κατά ένα τρόπο. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι έζησα κάποια χρόνια αρκετά μόνος ως παιδί χωρισμένο γονιών, με τη μαμά να δουλεύει όλη μέρα και ως μόνος στο σπίτι αναγκάζεσαι να μαγειρέψεις για να τραφείς. Άρα νομίζω ότι μπορεί και αυτό να έπαιξε ένα μικρό ρόλο και να αγάπησα τη μαγειρική.
Ένα είναι τα βιώματα, αλλά επειδή έκανες λόγο για όνειρο, αυτό πώς θυμάσαι να παίρνει σχήμα και μορφή και να γίνεται επιθυμία να το ακολουθήσεις?
Αυτό έγινε μετά το τέλος του σχολείου, όπου είπα ότι θέλω να πάω να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι, γιατί μπορεί κάτι να σ' αρέσει, αλλά να τελικά να το κάνεις στην πράξη, να αποδειχθεί ότι αυτή η σκέψη είναι λανθασμένη. Και έτσι τότε πήγα στο Μπαλάντι, ήταν ένα εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό, όπου σεφ ήταν ο Ζαν-Λουί ο Καψαλάς, νέος τότε, είχε έρθει από τις σπουδές στο Παρίσι, 25-26 χρονών, και του λέω θέλω να έρθω μια εβδομάδα στην κουζίνα να δω πώς είναι. Σκαθαρίζω κρεμμύδια, πατάτες, και έκατσα 9 μήνες.
Η μετάβαση από το να καθαρίζεις κρεμμύδια και πατάτες στο να κάνεις κάτι το οποίο θα σε έβαζε στην αλυσίδα της διαδικασίας, πότε ήρθε?
Νομίζω, εντάξει, σχετικά, επειδή είχα αγάπη γι' αυτό, μετά από κάποιους μήνες ήδη ο Ζαν Λουί, επειδή εγώ μίλαγα και γαλλικά, αυτόν ήταν Γάλλος, με έβαλε μέσα στην αλυσίδα στο να πάρω ένα πόστο και να έχω έτσι μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Αλλά όπως ξέρουμε, στο κάθε τι καλό είναι, εκτός από την πραγματική πρακτική, είναι να σπουδάζεις κάτι για να ξέρεις εις βάθος αυτό που κάνεις. Και έτσι μετά έφυγα και πήγα στο Παρίσι, όπου σπούδασα 3 χρόνια στην École Ferrandi, είναι η École Supérieure de Cuisine Française, όπου διάβασα πολύ, ήταν δύσκολα στην αρχή, και βγήκα πρώτος και πήρα και την υποτροφία που πήγα μετά στην Αμερική, στο Johnson Wales University.
Αυτή η δυσκολία την οποία εσύ συνάντησες, σε τι, ποια ήταν η σύστασή της δηλαδή? Ήτανε το ότι ήσουν εκτός Ελλάδας, ότι ήρθες σε επαφή με την πραγματική πραγματικότητα των σπουδών για το όνειρό σου?
Η δυσκολία ήτανε τον πρώτο χρόνο πιο πολύ, όπου ήτανε θέμα, αν και ήξερα τα γαλλικά από τη Γαλλική Ακαδημία που πήγαινα στη Σίνα, αλλά είναι αλλιώς τα γαλλικά που μαθαίνουμε στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, και αλλιώς τα γαλλικά της πόλης, της καθημερινότητας και
των σπουδών.
Άρα, ενώ ήμουν πάρα πολύ δυνατός στο κομμάτι της πρακτικής, και αυτό ήταν πραγματικότητα γιατί μου το λέγανε ήδη οι καθηγητές σε σχέση με τους συμφοιτητές μου, γιατί ίσως αυτοί οι 9 μήνες που είχα κάνει με τον Ζαν Λουί με βοήθησαν πολύ όταν μπήκα στη σχολή, Αντίθετα, μου είπαν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη γλώσσα και πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσεις χρόνο εξτρά σε μαθήματα για να μπορέσεις να ακολουθήσεις. Και έτσι αναγκάστηκα και το έκανα και ακολούθησα και πήγε και πολύ καλά.
Όταν πήρες αυτό το feedback ότι πρακτικά είσαι καλός αλλά υπάρχει και ένα τεχνικό εμπόδιο,
ναι,
πώς το ισορρόπησες, πώς ένιωθες?
Στην αρχή στεναχωρήθηκα γιατί λέω υπάρχει πιθανότητα για αυτό το λόγο να μην καταφέρω αυτό το όνειρο, αλλά το έβαλα κάτω και είπα δεν είναι τίποτα, είναι γαλλικά, είναι διάβασμα. Προσπάθησα να κάνω παρέα μόνο με συμφοιτητές Γάλλους έτσι ώστε να τριφτεί η γλώσσα και να μιλάω και να διαβάζω πολύ βιβλία μαγειρικής γιατί το πιο βασικό ήταν και η ορολογία. Άρα έκανα ένα effort τουλάχιστον για ένα τετράμινο εξάμηνο και μετά πια πήγε μόνο του, δηλαδή ήταν εύκολα.
Πήγε στο δικό στο σύστημα,
ναι, ναι, ναι.
Αυτή η γλώσσα. Σε ό,τι αφορά στην αυτοπεποίθηση, γιατί έχεις ξεκινήσει μικρός, φεύγεις από την Ελλάδα, πότε νιώθεις αυτήν την αυτοπεποίθηση ότι το έχουμε, τώρα πάμε και θα το κατακτήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε?
Αυτό νομίζω είναι στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Εγώ την αυτοπεποίθηση την έχω από παιδί. Άρα αν πω ότι κάτι θα το καταφέρω, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να το καταφέρω, ναι, αρκεί να το πιστέψω και να πω ότι το θέλω. Έχει φανεί σε διάφορα πράγματα που κάνω στη ζωή μου, όπως έχω κάνει π.χ. 16 βιβλία, έχω τρέξει 18, τώρα θα τρέξω το 19ο μου μαραθώνιο και άλλα πολλά.
Τι υλικά έχει η δική σου αυτοπεποίθηση? Δηλαδή έχει μια στοχοπροσύλωση την οποία την καταλαβαίνουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, τι έχει μέσα, τι συστατικά έχει που εσένα σε οδηγούν και δεν σε βγάζουν εκτός?
Νομίζω ότι η αυτοπεποίθηση των καθέναν μπορεί να έρχεται από διαφορετικές οδούς. Εμένα, μάλλον καταλαβαίνοντας και κάνοντας και ψυχοθεραπεία, καταλαβαίνω ότι έρχεται από πιο δύσκολα παιδικά χρόνια λόγω χωρισμού γονιών και ότι αναγκάστηκα σε δύσκολους καιρούς να τα βγάλω πέρα μόνος μου. Άρα αυτό με έκανε να μπορώ να τα απεξέρχομαι μόνος μου σε δύσκολες καταστάσεις. Άρα όταν θέλω κάτι να κάνω, λέω ότι okay, μπορώ να το κάνω.
Και είσαι πλέον στη Γαλλία, φεύγεις με την υποτροφία και πηγαίνεις στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Όχι.
Πηγαίνεις πρώτα Λονδίνο?
Πάω στο Λονδίνο, okay. Δουλεύω εκεί στο Connaught, που είναι ένα από τα πιο ωραία ξενοδοχεία του Λονδίνου στο Mayfair, ταΐζοντας αρκετές φορές τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Και μετά γυρίζω, κάνω τη διπλωματική μου στο Παρίσι το Σεπτέμβριο, βγαίνω πρώτος και μου δίνουν την υποτροφία για το Johnson Wales που είναι στο Providence. Είναι ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη. Εκεί έκατσα σχεδόν ένα χρόνο, 10 μήνες, κάνοντας ως μεν νέος 23 χρονών μαθήματα σε 16χρονους σε αμερικανάκια βάσης γαλλικής κουζίνας. Και τις απογευματινές ώρες εγώ έπαιρνα, δηλαδή τα μαθήματα που είχα πάρει ήταν πιο πολύ marketing, food styling, δηλαδή τέτοια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε στη σχολή στη Γαλλία. Άρα λογικά θα μου φαινόντουσαν χρήσιμα με το γυρισμό μου στην Ελλάδα, για τον οποίο γυρισμό δεν ήμουν σίγουρος, αλλά τελικά η μαμά πατρίδα είναι αυτή που νικάει πάντα.
Που νικάει, ναι. Και επέστρεψες και έμεινες και δεν μπήκε ποτέ στο μυαλό σου να ξαναφύγεις?
Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν μπήκε, γιατί γύρισα εδώ, έπιασα δουλειά. Ήμουν τυχερός γιατί ήμουν με σπουδές απ' έξω, άρα αμέσως είχα μια πάρα πολύ καλή δουλειά με ένα πολύ καλό μισθό. Και μετά μπήκα στην τηλεόραση, έφτιαξα τη δική μου εταιρεία, δηλαδή έκανα πολλά πράγματα.
Εξελίχθηκες.
Και έτσι ήμουν χαρούμενος. Letting you turn my crimson skies blue. Ooh. Of hating you're somebody new. Of getting hella jealous of the ground that's under you.
Επειδή όσοι ξέρουμε και οι περισσότεροι, επειδή μπορεί να έχουμε κάποιους φίλους που να είναι σε κουζίνες και καμιά φορά βοηθάνε και ταινίες, η κατάσταση στις κουζίνες ποια είναι που επικρατεί και πόσο εσένα σε επηρεάζει ή σε βγάζει έξω από τη σκέψη σου εκείνη τη στιγμή, σε ταράζει δηλαδή? Επειδή υπάρχει μια ένταση, υπάρχει ή το θεωρούμε όλοι δεδομένο?
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η κουζίνα είναι ένας στρατός και σε μια μικρογραφία είναι, αν πούμε ότι είναι μια μεγάλη κουζίνα, μια μπριγκάντα που λέμε, δηλαδή που υπάρχει ο σεφ, ο σουσεφ, η σεφ ντε παρτί. Εγώ έχω τύχει να δουλέψω σε κουζίνες μέχρι και 70 άτομα και να είμαι σεφ σε κουζίνα που είχα από κάτω μου 26 άτομα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Μπορώ να πω ότι το θέμα της πίεσης, της ζέστης, το οποίο η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξαλείφεται αυτό με όλα τα air conditioning και όλα αυτά, γιατί πλέον είναι πολύ πιο μοντέρνο όλα τα εστιατόρια και τα συστήματα και οι κουζίνες σαν κουζίνες. Αλλά όταν έχεις να ταΐσεις ταυτόχρονα 100-150 άτομα, η πίεση είναι σίγουρα πολύ μεγάλη, γιατί πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις: α, δεν πειράζει, το κοτόπουλο ψήθηκε παραπάνω, α, η σάλτσα έκοψε, ή α, δεν θα βάλω αυτό το υλικό στο πιάτο.
Σε στιγμές έντασης, εσύ πώς αντιδράς, πώς λειτουργείς ή πώς δεν λειτουργείς?
Πιο παλιά μπορώ να πω ότι σε στιγμές έντασης μπορεί λίγο να φώναζα λίγο παραπάνω, αλλά το φωνάζω σημαίνει ένταση της φωνής για να δείξει στον άλλον ότι τώρα έλα πάμε κάνουμε δουλειά. Δεν μ' αρέσει ποτέ να χρησιμοποιώ τις beep λέξεις γενικά που ακούγονται πάρα πολύ στην κουζίνα πολλές φορές, και περνώντας τα χρόνια νομίζω ότι αντιδρώ πολύ πιο ήρεμα στις στιγμές έντασης και προβλημάτων. Παίρνω μια απόσταση και το σκέφτομαι, το βλέπω και επανέρχομαι πολύ γρήγορα.
Μπορείς να θυμηθείς την πρώτη φορά που έζησες ένταση ως επικεφαλής, όχι ως βοηθητικό στοιχείο, ως επικεφαλής, και κλήθηκες να διαχειριστείς μια ένταση και ένα πρόβλημα?
Εντάξει, νομίζω ότι μεγάλη πίεση είχα φάει στο Frame, το οποίο ήταν ένα από τα πολύ ωραία εστιατόρια στο Λικαμπέτ, στο ξενοδοχείο στο Κολονάκι, που εκεί είχα 26 άτομα. Είχαμε φτάσει να κάνουμε περίπου 400 κουβέρ την ημέρα. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα σου είμαι ειλικρινής, πάνε πολλά χρόνια πίσω, Μαρία, άρα δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο. Αλλά σίγουρα τη θυμάμαι αυτή την κουζίνα, δηλαδή την έχω, την κάνω.
Έχει αφήσει το στίγμα της.
Την κάνω εικόνα. Και ακόμα από μικρή ηλικία, αυτό πάντως που θυμάμαι είναι ότι επειδή είχα παιδιά τα οποία ήταν και σε μικρότερη ηλικία από μένα, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς τώρα ήδη είναι φτασμένοι σε F και χαίρομαι που τους βλέπω και είμαστε φίλοι και μιλάμε, αυτό που είχα πάντα σαν πρώτη σκέψη είναι να τους μαθαίνω αυτά που έμαθα εγώ στο εξωτερικό. Δηλαδή, με ηρεμία όσο γινότανε να τους μαθαίνω. Ας πούμε δεν έχω πετάξει, ξέρω εγώ, πιάτο ή πάρε κάτι πίσω που μπορεί να, ή να τηγάνει, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι και επικίνδυνο, το να τραυματίσεις κάποιον. Μπορεί σίγουρα όμως να έχω φωνάξει, να έχω χτυπήσει, ξέρω εγώ, το χέρι πάνω στον πάγκο της κουζίνας ζητώντας κάτι λίγο πιο γρήγορα,
επιτακτικά.
Πιο επιτακτικά, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φύγει η παραγγελία.
Μετά από μια τέτοια ένταση, πώς ηρεμείτε?
Α, αυτό είναι κλασικό, είναι πολύ ωραία ερώτησή σου, είναι κλασικό πράγμα στην κουζίνα. Την ώρα του υπάρχει μια ηρεμία από τις 5 που πάμε, 4 αν κάνεις προετοιμασία, μέχρι τις 7.30-8 που ξεκινάει το σέρβις. Στο πικ γύρω σε 9.30-10.30 μπορεί να γίνεται ένας χαμός στην κουζίνα. Μετά τελειώνουμε, δίνουμε τα γλυκά, αρχίζουμε, καθαρίζουμε, τακτοποιούμε και αρχίζει και φεύγει η ένταση. Συνήθως πολλοί μπορεί να πιούν, ξέρω εγώ, μια μπύρα, να πιεις ένα σφινάκι, να χαλαρώσεις και κεράσου κάτι από το μπαρ, να πιάσεις κουβέντα ή μετά παρέα με κάποια παιδιά από την κουζίνα να βγούμε. Εγώ εκείνες τις εποχές έμενα στο, δηλαδή δούλευα στο Κολονάκι, έμενα στην πλατεία Μαβίλη και πήγαινα με παρέες στο Μπρίκι και καθόμασταν μέχρι το πρωί και λέγαμε τα δικά μας.
Και λέγατε τι πήγε καλά και τι δεν πήγε. Κάνατε δηλαδή ανασκόπηση της βάρδιας εκείνης της ημέρας.
Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στην κουζίνα με συναδέλφους, πάντα η συζήτηση γυρνάει πολλές φορές γύρω από τη δουλειά, όπως γίνεται φαντάζομαι και στη δικιά σου, σε οποιαδήποτε εργασία. Αλλά ναι, ηρεμείς. Και επίσης το σίγουρο είναι πάντα ότι όταν φέγεις μετά, δηλαδή ενώ έχεις ταΐσει όλο τον κόσμο, εσύ ο ίδιος πεινάς και δεν ξέρεις τι να φας και καταλήγεις να τρως, ξέρεις, κανένα βρώμικο ή κάτι.
Από τη Μαβίλη.
Ναι, εννοείται.
Εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή. Τώρα που λέμε για το βρώμικο στη Μαβίλη, για εσένα, τι εστίνω στη μια? Πώς την έχεις προσδιορίσει, είτε μέσα από τις σπουδές, είτε μέσα από την εμπειρία, είτε μέσα από τους δικούς σου κάλικες?
Θα σου πω ότι μαγειρεύω από τα, ναι, από τα 16 μου, επαγγελματικά από τα 22, άρα σχεδόν 30 χρόνια. Και απαντώντας την ερώτησή σου, για μένα νοστιμιά είναι ό,τι πιο απλό υπάρχει και νόστιμο. Άρα τι σημαίνει? Να έχεις ένα καλό προϊόν στα χέρια. Άρα μια καλή ντομάτα με ένα ωραίο αλάτι μαζεμένο από το νησί μου, ένα κρέας π.χ. αν είναι ένα κατσίκι και αυτό από ένα νησί το οποίο πάει και πίνει νεράκι από τη θάλασσα και έχει φυσική νοστιμιά, ένα ωραίο καπνιστό χέλι. Γενικά να είναι πάρα πολύ καλή και νόστιμη η πρώτη ύλη. Αυτό. Και να μην μπερδεύουμε πολλά υλικά στο πιάτο. Εγώ γενικά είμαι λίγα υλικά, λίγα μπαχαρικά και να παίρνω ατόφια τη γεύση του προϊόντος του οποίου μαγειρεύω.
Αν είχες να διαλέξεις ένα υλικό το οποίο δεν θα ήθελες ποτέ να λείπει από τη δική σου κουζίνα, από τη δική σου μαγειρική, ποιο θα ήταν?
Oh, αυτό δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι το αλάτι είναι αυτό που αναγκαστικά πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου.
Ωραία, ναι, δεν θέλω να σε δυσκολεύω. Αλλά ένα ακόμη υλικό που θα ήθελες, ναι, που θέλεις να μην λείπει.
Που να μην λείπει, ε. Νομίζω τα φρέσκα μυρωδικά.
Ναι. Ούτε ντομάτα, ούτε κρεμμύδι, ούτε σκόρδο.
Εντάξει, εννοείται τα θέλουμε
αυτά. Είναι... πήγαμε αυτό, ένα στα τέσσερα πια.
Ναι, αλλά η ερώτηση που κάνεις είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη.
Ναι. Άρα λοιπόν η γεύση.
Και γιατί να πρέπει να έχω ένα υλικό, δηλαδή?
Γιατί έτσι σκέφτηκε η δημοσιογράφος να κάνει την ερώτηση.
Εντάξει.
Η γεύση τελικά είναι υποκειμενική.
Η γεύση, αν είναι υποκειμενική, νομίζω πως ναι, είναι υποκειμενική. Δεν, για τον καθέναν είναι αυτό που λέμε, κάποιος του αρέσει ο καφές να τον πίνει σκέτος και άλλος γλυκό. Ο καφές όμως σαν γεύση ατόφιος είναι
συγκεκριμένος.
Ακριβώς.
Όμως μέσα σε μια
που
κουζίνα.
Εγώ δεν πίνω καφέ, έτσι.
Αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι μύθος οι άνθρωποι που δεν πίνουν καφέ.
Έχεις ένα μύθο μπροστά σου.
Ένα μύθος, ολοζότανο. Λοιπόν, όμως η νοστιμιά είναι προσωπικό, η γεύση είναι προσωπικό. Όταν χρειάζεται να ταϊστούν όμως τόσα άτομα με διαφορετικές εμπειρίες εκεί απ' έξω, πώς το συντονίζετε εσείς από μέσα?
Υπάρχει αυτό που λέμε ένα μέσο όρο και κάποια βήματα τα οποία πρέπει να φτιάξεις μια συνταγή. Άρα πες μια συνταγή, ας πούμε, που σου αρέσει. Ποια είναι η αγαπημένη σου?
Αμένα.
Ναι, συνταγή.
Καρμπονάρα.
Καρμπονάρα. Ωραία.
Το είπα και.
Τέλεια. Υπάρχουν λοιπόν μέσα εισαγωγικά. Η σωστή καρμπονάρα είναι μία.
Ναι,
εντάξει.
Σωστά. Okay.
Άρα αυτό είναι αντικειμενικό. Λες ότι η συνταγή της καρμπονάρας κανονικά είναι αυτή. Αλλά ο καθένας όμως μπορεί να του αρέσει η καρμπονάρα κάπως διαφορετικά. Mm. Δηλαδή να του αρέσει με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια, που δεν ισχύει γιατί δεν είναι καρμπονάρα. Να του αρέσει μόνο με αβό χωρίς παρμεζάνα, αλλά και πάλι δεν είναι καρμπονάρα. Να παίρνει ένα μπέικον από το σούπερ μάρκετ, αλλά όχι γκουαντσιάλε, άρα δεν είναι καρμπονάρα. Είναι εντελώς υποκειμενικό η γεύση για τον καθένα, το του αρέσει. Άρα κάποιος μπορεί να το θέλει με κοντό μακαρόνι, άλλος να το θέλει π.χ. με λιγκουίνι σπαγκέτι. Στον καθένα το τι αρέσει. Απ' την άλλη, εμείς σαν μάγειρες πρέπει να σεβαστούμε κάποιους κανόνες της κουζίνας. Και όταν να κάνεις, ας πούμε, το πιο απλό πράγμα που μπορεί να είναι ένα αυγοποσέ, ας πούμε, ή scramble eggs, ή μια καρμπονάρα, να την κάνεις τη συνταγή όπως πρέπει να είναι, όσο πιο σωστά γίνεται.
By the book,
by
λοιπόν.
The book. Από εκεί και πέρα, κακά τα ψέματα, πόσο by the book να πας, θες σίγουρα να αλλάξεις πράγματα, να προσθέσεις, να βάλεις το δικό σου προσωπικό touch, το που θα σε διαφοροποιήσει, έτσι.
Tried to cut these corners, try to take the easy way. but don't look down.
I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, hey. But holding it for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child.
I'm
Εδώ είμαστε. Τροφή για σκέψη, πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rteco.gr και είμαστε μαζί με τον Αλέξανδρο Παπανδρέου. Συζητάμε για την πραγματική πραγματικότητα της κουζίνας, για γεύσεις, για νοστιμιές. Η Στεφανία Τσακίρη ζητάει συνταγές για γεμιστά. Εγώ θέλω συνταγή για καρμπονάρα. Και πάμε τώρα να...
Γεμιστά ορφανά ή γεμιστά με κοιμά?
Ορφανά. Ορφανά.
Αυτά είναι τα σωστά γεμιστά.
Αυτά είναι τα σωστά γεμιστά.
Μπράβο.
Τα ορφανά.
Ναι, τι.
Ναι. Εντάξει, έτσι, έτσι. Ωραία. Τα ορφανά λοιπόν είναι τα σωστά τα γεμιστά. Εντάξει, θα μας δώσεις τη συνταγή μετά.
Με τα μυρωδικά του μέσα.
Ναι.
Και όχι πολλές τα φύσικα κουνάρια, απλά πράγματα.
Όχι, να νομίζω ότι εγώ, εμένα η γιαγιά μου ποτέ δεν έβαζε τέτοια πράγματα. Έβαζε το
ρυζάκι. Λίγο, αλλά...
λίγο, ναι. Πότε άρχισες εσύ, επειδή είπες ότι ο καθένας στην προηγούμενη ερώτηση που σου έκανα και στην απάντηση που έδωσες, ότι ο καθένας κάτι προσθέτει κάποια στιγμή για να δοθεί το δικό του προσωπικό στοιχείο. Εσύ σε ποιο σημείο της διαδρομής σου είπες ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και να το κάνω έτσι και άρχισες να προσθέτεις δικά σου πράγματα?
Εγώ νομίζω ότι το πρώτο μου στίγμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μπορεί να μην το έδωσα μέσα από εστιατόριο, αλλά βγήκε μέσα από την τηλεόραση, γιατί εκεί αναφερόμουν σε πάρα πολύ κόσμο. Άρα εκεί ήθελα να δώσω ένα στοιχείο. Και το στοιχείο μου ήταν, όταν ξεκίνησα με το Φώτη και τη Μαρία στο Μέγκα, στο Σάσο σπίτι σας, με σκηνοθέτη τον Άρη τον Λιχναρά. Το λέω γιατί μόλις τον είδαμε έξω πριν
ναι,
εδώ.
Το κατάλαβα.
Ήταν να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ στη Λαϊκή, να παίρνω απλά υλικά που παίρνει και η καθημερινή νοικοκυρά και με αυτά να φτιάχνω εύκολες και απλές συνταγές, οι οποίες μεν ήταν οι συνταγές που κάνει η νοικοκυρά, αλλά λίγο πειραγμένες, ένα τσικ. Και αυτό ήταν που άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο και νομίζω ήταν κάτι το οποίο έγραψε και άρεσε πολύ και φάνηκε τουλάχιστον και από τις πωλήσεις των πρώτων μου βιβλίων.
18 το σύνολο.
16 βιβλία, ναι, 18 είναι η μαραθώνη.
18. Μπέρδεψα τους αριθμούς. Αλλά αυτά τα 16 βιβλία βγήκανε βέβαια σε μια εποχή όπου το hard copy λειτουργούσε.
Σωστά.
Τώρα, σε αυτήν τη φάση, θα έβγαζες πάλι βιβλίο? Ετοιμάζεις κάτι?
Ναι, ετοιμάζω ένα βιβλίο, το ετοιμάζω καιρό όμως, το οποίο έχει να κάνει με τα 30 χρόνια μαγειρικής. Και δεν είναι μόνο συνταγές, έχει μέσα φωτογραφίες από ταξίδια, διάφορες ιστορίες για κάποιες συνταγές, το οποίο το γράφω σιγά σιγά, δεν βιάζομαι να το βγάλω.
Είναι πιο βιογραφικό, έτσι όπως το ακούω.
Ναι, θα έχει έτσι, θα είναι...
Έχει αρκετό δικό σου στίγμα.
Και φωτογραφικό, γιατί φωτογραφίζω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ φωτογραφία, φωτογραφίζω χρόνια και έτσι μαζεύω υλικό για να γίνει κάποια στιγμή αυτό το βιβλίο. Αν όλα πάνε καλά, θα ήθελα να το βγάλω του χρόνου. Θα δούμε τώρα όμως. Δεν βιάζουμε.
Ναι. Άρα λοιπόν θα είναι το 17ο βιβλίο.
Ναι.
Το 17ο. Και όταν άρχισες, επειδή είχες την τηλεόραση, ξεκίνησες τα βιβλία, όλα αυτά συνδυάστηκαν πάρα πολύ ομαλά για σένα. Δεν φάνηκε κάτι ότι εκεί υπάρχει μια βιασύνη ή μια υπερπροσπάθεια? Το βλέπω σωστά?
Όχι. Νομίζω ότι έφερε το ένα το άλλο σε μια εποχή που ήταν τότε 99-2000, άρα καταλαβαίνεις άνθηση στον τομέα και της τηλεόρασης και του τύπου. Τότε υπήρχαν στο κομμάτι του τύπου δύο μεγάλα μαγαζιά, τότε ήταν η Μάκο και Λουμπέρης, έγραφα σε περιοδικά, γράφαμε συνταγές. Γενικά ήταν εποχές που πήγαιναν όλα πολύ γρήγορα, κακά τα ψέματα, αλλά από τη δικιά μου την προσωπική πλευρά πάντα με ένα χαλινάρι, step by step, για να μην γίνονται βιαστικές κινήσεις.
Αυτό το έχεις ως ιδιοσυγκρασία το step by step ή σου το έμαθε η μαγειρική, οι σπουδές και η αλληλεπίδραση με τους σεφ, με την κουζίνα?
Όχι, νομίζω ότι απλώς κατά βάθος είμαι ένας τύπος συντηρητικός.
Εσωστρεφής.
Εσωστρεφής δεν θα το έλεγα, το αντίθετο, υπερκοινωνικός. Υπερκινητικός, αλλά συντηρητικός στο κομμάτι της δουλειάς και των οικονομικών, έτσι ώστε όλα να είναι σωστά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
Έχεις κάποια ιεροτελεστία την οποία την ακολουθείς στις δουλειές σου, στις συνεργασίες σου, στην κουζίνα σου, στη συγγραφή σου?
Μακάρι το ραδιόφωνο να είχε εικόνα, αλλά με μία λέξη μπορώ να σου δείξω κάτι, αλλά θα το καταλάβουν. Είναι ωραίο, ξέρεις, καμιά φορά από το ραδιόφωνο να ακούς.
Λειτουργεί η φαντασία.
Και να λειτουργεί η φαντασία του, να ανοίγεις το κινητό σου, να μπαίνεις στο ημερολόγιο και να βλέπεις αυτό το πράγμα το οποίο είναι ο προγραμματισμός με πολλά χρώματα, πολλά τέτοια.
Διαφορετικά.
Άρα, αυτό είναι λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που όλα είναι βαλμένα,
καταγεγραμμένα,
στην ώρα, καταγεγραμμένα, και τηρούνται όσο γίνεται βλαβικά για να μπορούν να γίνουν σωστά όλες οι δουλειές
και να μην εκτίθεσαι εσύ και να μην αγχώνεσαι.
Ακριβώς, ναι.
Άρα είναι και εν είδη προστασίας δική σου.
Γενικά το έχουμε την ώρα και τον προγραμματισμό. Δεν μου αρέσει να αργώ, δεν μου αρέσει να στείνω, δεν μου αρέσει να με στείνουν. Γενικά είναι πολύ βασικό. Και αντίστοιχα λοιπόν στην κουζίνα θα κάνω τον προγραμματισμό μου για το τι συνταγή πρέπει να φτιάξω σήμερα, είτε στο κανάλι, είτε στο στούντιό μου, αν έχουμε να γυρίσουμε βίντεο για το YouTube, είτε αν έχουμε να κάνουμε ένα κομμάτι R&D, δηλαδή Research and Development για κάποια συνταγή. Όλα αυτά είναι προγραμματισμένα να γίνονται σωστά.
Και ο αυθορμητισμός, αυτό το έξτρα, αυτό το πείραγμα, αυτή η πινελιά, πότε μπαίνει σε αυτό το πρόγραμμα ή δεν μπαίνει?
Όχι, αυτό μπαίνει στο κομμάτι της σκέψης του πριν τι είναι να κάνουμε, και έρχεται πάρα πολύ μέσα από αυτό που είπες πριν, μέσα από τα ταξίδια, όπου μου αρέσει να ταξιδεύω πολύ και συνέχεια παντού, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, και να ρουφάω εικόνες, γεύσεις, νέα πράγματα, να πηγαίνω στις εκθέσεις μαγειρικής ή τροφίμων και να βλέπω τι γίνεται. Γιατί και η εξέλιξη και στα τρόφιμα και στα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε ως μάγειρες και σεφ είναι τεράστια χρόνο με το χρόνο, όσο και αν ακούγεται περίεργο.
Τώρα μέσα από αυτό που είπες, εμένα μου έχουν έρθει 3-4 ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να τις βάλω σε μία, αν δεν τα καταφέρω.
Εντάξει.
Λοιπόν, επειδή μίλησε για τεχνολογία τροφίμων, εξέλιξη των τροφίμων, τα ταξίδια που ξαφνικά, όχι ξαφνικά, επειδή εσένα αυτή είναι η κατάσταση δική σου, το έβαλες μέσα στα γυρίσματά σου, στην επαγγελματική σου δραστηριότητα. Πιάτα, γεύσεις, μαγειρική, σε σχέση με την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι μία ερώτηση που θέλω να σου απευθύνω, αλλά στο πάρουμε. Πώς ξεκίνησες εσύ να σκέφτεσαι ότι τα ταξίδια μπορεί να είναι ένα κομμάτι επαγγελματικό?
Η αλήθεια είναι ότι από μικρός μου άρεσε να ταξιδεύω και γι' αυτό όταν ήμουν και στη Γαλλία ζήτησα να κάνω τη δεύτερη πρακτική στην Αγγλία, που κανονικά δεν επιτρέπεται, αλλά ήμουν πραγματικά η εξαίρεση. Πήγα σε ένα Γάλλο σεφ στο Λονδίνο, έτσι ώστε να ζήσω άλλη μία πόλη. Μετά πήγα και στην Αμερική. Και γενικά έχω καταλάβει ότι μέσα από τα ταξίδια γνωρίζεις κόσμο, μαθαίνεις πράγματα, είτε πολλές φορές και από μεγαλύτερους, και αυτό το κατάλαβα μέσα από τις δύο ωραίες εκπομπές ταξιδιωτικές που έχω κάνει, που είναι το Κόκκινο Ποδήλατο που ήταν 7 χρόνια στην Κύπρο, γύρισα 52 χωριά, και το Barbecue Stories που με ένα φορτηγό και το barbecue γυρίσαμε την Ελλάδα πριν 3 χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Μέγκα τότε. Εκεί λοιπόν, γνωρίζοντας και γιαγιάδες και μεγαλύτερους ανθρώπους αλλά και νεότερους, πάντα κάτι έχεις να παίρνεις από τον καθέναν. Και αυτά μετά όταν τα κάνεις είναι ένα puzzle το οποίο όταν το ενώσεις, ή και ακόμα και αν το ενώσεις, μπορεί ένα κομματάκι αυτό το puzzle κάπου να πάει και να κολλάει
και να ξεχωρίσει. Από όλο αυτό όμως που περιγράφεις σε σχέση με τη μαγειρική σήμερα, πώς τη βλέπεις εσύ τη μαγειρική σήμερα? Δηλαδή, επειδή έχουμε αυτή τα social, την έκθεση, πληροφορία, υπάρχει μια παρέμβαση που πριν δεν υπήρχε, ήταν πιο τσελεμεντές, τα βιβλία, το hard copy δεν είχε τόσο μεγάλη παρέμβαση.
Πιστεύω, θα στο παραλληλήσω λίγο με τη μόδα. Η μαγειρική τα παλιά χρόνια ήταν, παίρνω το δισάκι μου, πάω στο χωράφι, παίρνω ένα παξιμάδι, τις ελιές, την ντομάτα, με λίγο αλατάκι, δηλαδή ατόφια, ωραία γεύση. Μετά, στην εποχή των 90s και του 2000, τα πιάτα άρχισαν μέσα αγωγικά να... όχι μπασταρδεύουν, αλλά γενικά να γίνονται πιο γαστρονομικά, πιο μικρές μπουκές, πιο περίεργα πράγματα. Αφροί ήρθανε μετά, όλο αυτό το κομμάτι της γαστρονομίας. Και βλέπουμε τώρα που έχουν ξαναγυρίσει πίσω, ας πούμε, τα παντελόνια καμπάνα, τα sneakers τα οποία φοράγαμε, ξέρω εγώ, το 70 και το 80, ή φόρμες. Αντίστοιχα ήρθε και στη μαγειρική λοιπόν. Τα εστιατόρια τα οποία μαγειρεύουν με ξύλα, στη φωτιά. Θέλουμε ατόφιες γεύσεις. Άρα αυτό νομίζω ότι για κάποια χρόνια έρχεται, ότι ο κόσμος αναζητάει την απλή. Σου λέει, θέλω να φάω ένα απλό και νόστιμο φαγητό. Αυτό. Όπως λέει η φίλη μας η
Στεφανία.
Η Στεφανία θέλει να φάει ωραία, απλά γεμιστά. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε, αγαπητή Στεφανία, είναι ότι, γιατί το κάνω εικόνα και στο ραδιόφωνο είναι ωραίο να κάνεις εικόνες, είναι η κάθε συνταγή, το κάθε υλικό πρέπει να το τρως στο χρόνο του και στον τόπο του. Άρα εγώ σκέφτομαι στον ξυλόφωνο μου στην Τίνο να βγαίνουν τα γεμιστά το καλοκαίρι με καλοκαιρινές ντομάτες, καλοκαιρινά κολοκυθάκια, με ντόπια πατάτα, με ωραίο λαδάκι από το κτήμα, και να το τρως όχι καν ζεστό, θερμοκρασία δωματίου, με τη φέτα, να πίνεις ξέρω εγώ και το τσιπουράκι σου ή το κρασάκι σου.
Η περιγραφή έχει βλέποντας,
πετάξει, βλέποντας τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς ξέρω εγώ τα γεμιστά να τα τρως τώρα το χειμώνα στο κρύο. Τώρα θες ξέρω εγώ μια ωραία
σούπα
δίπλα στο τζάκι. Το κάθε πράγμα λοιπόν πρέπει να τρώγεται στον τόπο του, στον καιρό του, και εκεί που πρέπει να καταναλωθεί. Δεν μπορείς ας πούμε να φας τώρα μια ωραία λακέρδα με ουζάκι, ξέρω εγώ, αν πάμε τώρα μετά στο σπίτι στην Αγία Παρασκευή. Δεν γίνεται. Πρέπει να το φας στο λιμανάκι, στο Μόλιβο, στη Λέσβο.
Έχεις ταξίδι πίσω από κάθε γεύση. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Με αυτές όμως τις εικόνες, τι θα μπορούσες να πεις ότι έναν νέο μάγειρα, έναν, όχι έναν νέο, ένα μάγειρα και έναν σεφ μπορεί να τον κάνει να ξεχωρίσει σε μια εποχή όπου τα social κάποιες φορές λειτουργούν ως εργαλείο και κάποιες φορές ως εμπόδια?
Νομίζω ότι πια ένας μάγειρας ξεχωρίζει από πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η γεύση, είναι ακόμα και το πιάτο που θα διαλέξει, η συνολική εικόνα που θα δώσει και στα social του. Εμένα, ας πούμε, φίλος μου κολλητός δεν είναι, αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ και τον παρακολουθώ, είναι ο Αθηναγόρας ο Κωστάκος. Ο οποίος, αν δείτε το προφίλ του, είναι πραγματικά, έχει κάτι σταθερό, κάτι πολύ pure, κάτι, βγάζει κάτι πολύ νόστιμο. Ο καθένας μπορεί να έχει, να αγαπάει έναν φίλο πιο πολύ. Άρα, αντίστοιχα, ο μάγειρας που θέλει να δώσει κάτι δεν είναι μόνο η εικόνα, η γεύση του φαγητού, είναι όλο το γύρω-γύρω, ακόμα και το πώς θα γράψεις το post για να, να δώσεις τον άλλον να θέλει πραγματικά να μπει στη διαδικασία να πάει το πρωί στη Λαϊκή, να παρκάρει, να μιλήσει ξέρω εγώ με
Θέλεις
τον άνθρωπο πίσω από τον μπάγκο.
Δηλαδή,
ένα storytelling, είναι το storytelling, ακριβώς storytelling που λέμε.
Αυτό όμως, έτσι όπως το περιγράφεις, υπάρχει και μια συνέπεια στη διαδικασία. Είναι για σένα σημαντικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σωστά?
Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αν δεν έχεις μια, γενικά μια συνέπεια και μια συνέχεια, αυτό αργά ή γρήγορα θα φανεί.
Ναι, αυτό θα φανεί και θα το εισπράξεις και εσύ και, και τα πιάτα σου και οι άνθρωποι.
Είναι όπως το διάδρομο που σου έλεγα, τι ωραία, δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Η έρτα, ας πούμε, και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο
είναι
έχουν
ο χώρος εδώ.
Μια συνέχεια και μια συνέπεια που ο κόσμος ακούει. Άρα αυτό είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Και σου απάντησε ότι καλό είναι να μένουν κάποια πράγματα σταθερά.
Ακριβώς.
Να εξελίσσονται, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα ως point of reference, ένα σημείο αναφοράς να είναι. Ναι. Και εγώ προσπαθώντας να διαβάσω, να σε καταλάβω πριν κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, μπαίνοντας στο δικό σου site, είδα τις κυριακάτικες ιστορίες και ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι η σημασία της Κυριακής για σένα? Γιατί δεν έχεις βάλει, ας πούμε, την Παρασκευή, το Σάββατο ή κάποια. Η Κυριακή τι σημαίνει για σένα? Γιατί νομίζω ότι από τη δική σου επαγγελματική δραστηριότητα η Κυριακή δεν σε έβρισκε ποτέ σπίτι.
Μέχρι κάποια χρόνια, όχι τώρα. Τελευταία πια τα Σαββατοκύριακα είναι.
Έχεις καταφέρει και είναι δικά σου.
Είναι εντελώς δικά μου και για τα παιδιά μου και για τους φίλους μου και για το τρέξιμό μου, για τα ταξίδια μου.
Εξαιρετικό.
Ναι, όσο μπορώ. Εννοείται θα μέσα στη χρονιά θα υπάρξουν και κάποια Σαββατοκύριακα που θα υπάρχει δουλειά λόγω, π.χ. πριν τα Χριστούγεννα ή το Πάσχο που υπάρχουν event και τέτοια. Αλλά η Κυριακή τουλάχιστον. Έχω να δουλέψω πολλά χρόνια Κυριακή. Δηλαδή για μένα είναι ιερή. Είναι η μέρα της ξεκούρασης.
Ναι. Και το έχεις συνδυάσει με φαγητό, με μυρωδιές. Γιατί η Κυριακή είναι σημαντική για σένα, εκτός από την ξεκούραση?
Η Κυριακή, ναι, είναι το φαγητό, είναι η παρέα, είναι η βόλτα στο βουνό, είναι το να ξεφύγεις από αυτό που κάνεις στην καθημερινότητα και να ταξιδέψεις το μυαλό και να ονειρευτεί τα επόμενα.
Το κάνεις αυτό τις Κυριακές, ονειρεύεσαι τα επόμενα δηλαδή?
Κάθε μέρα ονειρεύομαι τα επόμενα.
Αλήθεια λες?
Εντελώς.
Ακόμα είσαι σε τέτοια λειτουργία, δεν έχεις σκεφτεί να κάνεις κάτι άλλο?
Όχι, όχι, τώρα αυτή τη στιγμή, αν μου πεις, σκέφτομαι πότε θα πάω. Θέλω να πάω Μεξικό, Τόκιο, Περού, να κάνω ταξίδια. Ναι.
Τι είναι αυτό, εκτός από τις γεύσεις, τη συναναστροφή κλπ, τι είναι αυτό που σε γεμίζει από τα ταξίδια και τα αναζητάς και τα ψάχνεις και τα σκέφτεσαι?
Νομίζω ότι τα ταξίδια σου δίνουν ελευθερία. Με το που μπαίνεις στο αεροπλάνο, φεύγεις, άρα αφήνεις πίσω πράγματα της καθημερινότητας τα οποία κακά τα ψέματα μας ζαλίζουν το τέλος του μήνα, ας πούμε, πληρωμές, λογαριασμοί, τα όλα, παιδιά, το ένα το άλλο. Δηλαδή στο ταξίδι φεύγεις, είσαι πια ελεύθερος, έχεις κάποιες μέρες μπροστά σου που είναι δικό σου, για να ανακαλύψεις νέους ανθρώπους, νέες γεύσεις, φοβερές εικόνες, οποίες όσο και αν τις δούμε από τα social, αλλιώς τις αντιλαμβάνεσαι όταν τις
καταγράφεις,
καταγράφεις με το μάτι, με την όσφρηση, με τη γεύση, με την ακοή. Είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε όλες τις αισθήσεις.
Σου έχει προκύψει ιδέα επαγγελματική μέσα από κάποιο ταξίδι που να, ή μια ιδέα που να πεις «Α, εγώ αυτό θα το πάρω και θα το κάνω κάτι»?
Πολλές.
Ναι.
Ναι, ξεκάθαρα.
Οπότε βλέποντας, είναι έμπνευση.
Ναι, εγώ ας πούμε έχω μια αδυναμία ξεκάθαρα στο Παρίσι, όπου πηγαίνω τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο, γιατί έζησα και εκεί, έχω πολλούς φίλους. Και όποτε πάω, θα δω, μπορεί να είναι μαγαζιά άσχετα, δηλαδή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μαγαζιά με σαπούνια. Μπορεί να είναι, και εκεί, ακόμα και αρχιτεκτονικά, μπορείς να δεις κάτι το οποίο αυτό να το φέρεις πάνω στο τραπέζι. Μπορεί μέσα από ένα μουσείο να δεις κάτι, ή από μέσα από ένα πίνακα να δεις κάτι που να σ' αρέσει. Κάποιο συνδυασμό χρωμάτων και να κάνεις κάποιο συνδυασμό χρωμάτων μέσα από υλικά.
Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το ακούω, γιατί έχω την αίσθηση ότι η πραγματική διάσταση της δουλειάς δεν σου έχει αφαιρέσει ούτε τη φαντασία, ούτε την έμπνευση, ούτε την ανάγκη για ελευθερία.
Όχι, η έμπνευση είναι να εμπνευστείς πράγματα και να κάνεις, θα έλεγα, να έχεις κάποιες ιδέες που άλλος δεν θα μπορούσε να τις σκεφτεί.
Ναι, γιατί
αντίστοιχα,
είσαι μοναδικός.
Ας πούμε, έκανα πριν κάποια χρόνια για μια πολύ γνωστή εταιρεία με χρώματα, έκανα ένα ωραίο book το οποίο είχαμε πάρει στο φασματογράφο χρώματα από υλικά μαγειρικής, π.χ. από φράουλα, από μελιτζάνα, και τα κάναμε ακριβώς χρώματα για δωμάτια
Ως
παλέτες μέσα από τρόφιμα.
Εξαιρετική ιδέα. Ναι. Αυτό πώς προέκυψε τώρα, από κάποιο ταξίδι, ήταν ένα brainstorming της συνεργασίας?
Ήταν ένα brainstorming της συνεργασίας και προέκυψε, αλλά το οποίο έχει και, και τρελή επιτυχία.
Ναι,
ναι.
Πολύ ωραία ιδέα. Από τα ταξίδια σου που έχεις κάνει, εντός και εκτός Ελλάδος, ποιο είναι το πιο περίεργο φαγητό που έχεις φάει?
Υλικά γενικά περίεργο φάει πολλά. Έχω φάει από ακρίδες, από φίδια, από κροκόδιλους, από τέτοια πράγματα έχω φάει, αρκετά. Να σου πω, δεν θυμάμαι το πιο περίεργο, αλλά θα σου πω όμως ότι θυμάμαι τις πιο ατόφιες γεύσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, τις γεύσεις των αβοκάντο ή της μπανάνας στον Άγιο Δομήνικο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου, ένα Πάσχα που είχαμε πάει στην Αγία Πετρούπολη και μας είχαν βάλει πραγματικά χαβιάρι βουνό και ήταν ατόφιο. Το έτρεχε στον τόπο του, πώς να σου το πω. Δηλαδή, πράγματα που είναι στον τόπο τους είναι αυτά που πάντα θυμάσαι. Τις ατόφιες γεύσεις.
Τις ατόφιες γεύσεις.
Ναι, ξεκάθαρα.
Εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αρκετές ατόφιες γεύσεις, όταν πάμε και τις πειράζουμε και τις ανακατεύουμε, είσαι από τους ανθρώπους που θα πεις ένα «Όπα, παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Αυτά δεν τα βάζουμε, δεν τα πειράζουμε».
Εντάξει, όχι, δεν θα πω. Αν θες να δημιουργήσεις, okay, αλλά εγώ
είναι στο
μπορεί,
πλαίσιο της δοκιμασίας.
Ναι, είναι στο πλαίσιο της δοκιμασίας.
Okay. Το μεγαλύτερο μαγειρικό, να το πω εντός εισαγωγικών, λάθος που βλέπεις πιο συχνά στις ελληνικές κουζίνες και στα σπίτια όταν πας σε φίλους ή οτιδήποτε, και στα εστιατόρια, ποιο μπορείς να πεις ότι είναι? Αν είναι και δύο δεν με πειράζει, δεν είναι περιοριστική ερώτηση.
Λοιπόν, θα σου πω στις κουζίνες, για μένα, του μέσου νοικοκυριού, το λάθος δεν είναι μαγειρικό, είναι όσο προετοιμασία. Δηλαδή, ότι τα πιο πολλά σπίτια δυστυχώς δεν έχουν ένα καλό μαχαίρι να κόβουν σωστά τα προϊόντα.
Α, περιγράφεις το δικό μου το σπίτι.
Δηλαδή, αν δεν έχεις ένα μαχαίρι του σεφ, το οποίο δεν είναι κακό να το έχεις, γιατί ούτε θα κοπείς τίποτα. Απλώς θα κόβεις πολύ πιο ωραία την ντομάτα, θα κόβεις πολύ πιο ωραία το κρέας σου, θα κόβεις πολύ πιο ωραία το ψάρι σου, να μπορείς να το ακονίσεις, αν όχι να το πας στον κρεοπόλο σου δίπλα να το ακονίσεις και να το ξαναπάρεις σπίτι σε μια πετσέτα, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ βασικό να έχεις ένα καλό ξυλοκοπής και ένα μαχαίρι, γιατί είναι η βάση. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Όταν μπαίνεις στην κουζίνα ο σεφ, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι βάζεις τον πάγκο κοπής. Μία επιφάνεια, στον πάγκο μία επιφάνεια κοπής και παίρνει το μαχαίρι. Από εκεί πέρα πάει στο ψυγείο, ψωνίζει και αρχίζει να ξεκινάει να μαγειρεύει. Άρα όλα ξεκινάνε από εκεί.
Όλα ξεκινάνε από εκεί,
Ναι, βέβαια.
Και μετά είναι τα υλικά.
Μετά είναι τα υλικά. Τώρα, για μένα το λάθος είναι να χρησιμοποιείς υλικά εκτός εποχής. Δηλαδή, όσο μπορείς να χρησιμοποιείς υλικά που βρίσκεις τώρα στη λαϊκή, πάει να πει ότι είναι αυτά που βγαίνουν.
Που η γη θα σου προσφέρει.
Κατά κύριο λόγο. Εντάξει, και κολοκυθάκια θα βρεις τώρα που κανονικά βγαίνουν το καλοκαίρι, αλλά. Θα βρεις όμως τώρα, ας πούμε, μπρόκολο, κουνουπίδι. Τώρα είναι η εποχή. Πάρ' το τώρα και φτιάξε τρεις συνταγές τώρα που έχει, και σε δύο μήνες θα βγει κάτι άλλο.
Ναι, έχουμε.
Υπάρχουν ακόμα οι εποχές αυτό. Είμαστε
ναι,
τυχεροί, γιατί
αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι. Και αυτό πώς θα έχει επιδράσει στο φαγητό μας, το ότι έτσι όπως το λες, σε λίγο δεν θα έχουμε εποχές. Το έχεις σκεφτεί?
Πριν σου πω αυτό, να σου πω ότι για το κομμάτι του σπιτιού σου απάντησα, δεν σου απάντησα για το κομμάτι του εστιατορίου.
Στις κουζίνες, σωστά.
Στο κομμάτι της κουζίνας, για μένα το μεγάλο λάθος είναι ότι κάνουν πολύ μεγάλες κάρτες, πολλά φαγητά σε ένα εστιατόριο. Mm. Δηλαδή, καλύτερα οι κάρτες να είναι πιο μικρές. Αρχίζει και γίνεται αυτό στα πιο καινούρια και μοντέρνα εστιατόρια. Και επίσης, όχι πάρα πολλά υλικά μέσα στο ίδιο, στην ίδια συνταγή. Δηλαδή, χάνεται ο άλλος, μπορεί να τον πιάσει στο μάχη του, οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Πιο ατόφιες γεύσεις.
Και συνδυασμοί.
Ναι.
Και τώρα στις εποχές, έχεις σκεφτεί πώς θα επιδράσει στα υλικά, στα φαγητά, στη μαγειρική, αυτό που είπες ότι σε λίγο δεν θα έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε εποχές?
Και αν κρίνουμε ότι, ας πούμε, ο φετινός χειμώνας ήταν πιο χειμώνας μετά από πολλά χρόνια, έτσι,
ναι,
δηλαδή φάγαμε,
ναι,
φάγαμε, ναι, κρύο. Αλλά αλλάζει ο πλανήτης μας, κακά τα ψέματα, το βλέπουμε αυτό και κλιματικά. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα σε διάφορες πρώτες ύλες, όπως είναι, ας πούμε, το κακάο, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο και γι' αυτό ακριβένει πάρα πολύ, ή άλλα προϊόντα, και κάποια μπορεί κάποια στιγμή λόγω κλιματικής αλλαγής να εξαφανιστούν. Το τι θα γίνει αυτό, μάλλον είμαι αρκετά μεγάλος, δεν θα προλάβω να το ζήσω. Αλλά ελπίζω να μην γίνει και να έχουμε το κάθε υλικό
στην
αυθονία μας και το κάθε υλικό στην εποχή.
Κλείνοντας, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής.
Πότε πέρασε η ώρα.
Αυτό. Θέλω τη σκέψη σου για όσους ανθρώπους θέλουν να ξεκινήσουν να μπουν στο δικό σου επάγγελμα. Μία σκέψη, μία συμβουλή θα το πω. Δεν μου πολύ αρέσει αυτή η λέξη,
ναι,
αλλά νομίζω ότι από την εμπειρία της ζωής και της πρακτικής κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν μερικές ιδέες. Τι θα ήταν αυτό που θα τους έλεγες?
Θα έλεγα ότι είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ ωραίο και πολύ ξεχωριστό, το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αρκεί όμως να το αγαπάει, γιατί στο πιάτο πρέπει να βάλεις αγάπη. Αν το κάνεις από καθημερινότητα, που ο καθένας, και εγώ κάποια στιγμή μπορεί να μαγειρέψω πιο καθημερινά, δεν θα βγει το ίδιο. Είναι το μόνο σίγουρο. Άρα θέλει αγάπη, θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Θέλει πολύ πολύ διάβασμα και από ελληνική αλλά και ξένη βιβλιογραφία, στο να διαβάσεις συνταγές, να καταλάβεις τι κάνει ο κάθε σεφ σε κάθε διαφορετική χώρα. Θέλει ταξίδι, να μάθεις πρώτες ύλες και να βλέπεις και, όπως είπαμε, εκθέσεις τροφίμων, να πας σε πολλά σεμινάρια. Πιστεύω ότι πάντα μια σχολή είναι, έστω και για ένα χρόνο, είναι πολύ καλό κάποιος να το κάνει, γιατί θα πάρει τις βάσεις του, να κόβει σωστά, να σοτάρει σωστά, να μάθει κάποιες βασικές συνταγές. Όπως αντίστοιχα ένας δημοσιογράφος, αν έκανε ένα χρόνο μια σχολή δημοσιογραφίας, θα μάθαινε κάποια βασικά tips και βασικά πράγματα που πρέπει να μάθει. Και επίσης, θα το πω, είναι ένα επάγγελμα που δεν υπάρχει πιθανότητα, αυτό μπορώ να στο υπογράψω μαθές και σε χαρτί, μία στο εκατομμύριο να μην έχεις δουλειά.
Αλήθεια?
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να στο υπογράψω. Μπορώ να μην σου υποσχεθώ τίποτα άλλο στη ζωή, αλλά αυτό όμως μπορώ να στο υποσχεθώ. Όποιος βγει μάγειρας, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έχει δουλειά.
Αυτό ακούγεται, αν μη τι άλλο, έτσι, ελπιδοφόρο για τους ανθρώπους που είναι εκεί έξω και έχουν αποφασίσει.
Απ' τη μία είναι ελπιδοφόρο για αυτούς που έχουν αποφασίσει. Απ' την άλλη είναι ότι είμαστε μια χώρα με πάρα πολύ τουρισμό, με πολλά καταλήμματα που ζητάνε μάγειρας και θέλουν ανθρώπους να μπουν στην κουζίνα και να μαγειρέψουν και δεν βρίσκουν. Δηλαδή, εγώ αν είχα αυτή τη στιγμή 200 μάγειρες, θα τους έβρισκα δουλειά αύριο το πρωί και στους 200.
Αλήθεια?
Ναι, 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 ξεκάθαρα.
Και γιατί δεν βρίσκουν? Πού είναι το εμπόδιο και η δυσκολία?
Γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι δύσκολο. Καταλαβαίνει κάποιος ότι όταν μπει στο επάγγελμα πρέπει να δουλέψει πολλές ώρες, να αφιερώσει πολύ χρόνο, έχει ορθοστασία, έχει ζέστη, αφιερώνεις Πάσχα, Χριστούγεννα, Σαββατοκύριακα, είσαι μακριά από την οικογένειά σου, άρα κατά κύριο λόγο είναι δύσκολο. Δεν είναι ένα επάγγελμα Δευτέρα, Παρασκευή, 9 με 5 και γι' αυτό και πολλοί μάγειρες έχουν φύγει και έχουν γίνει και ντελιβεράδες, κάνουν άλλες δουλειές, πιο παλιοί.
Αυτή η μοναξιά του σκηνοβάτη με τις γιορτές, με το ότι είστε μακριά από την οικογένεια κλπ. Πώς Ισορροπείται μετά.
Ισορροπείται από μια ηλικία και μετά, νομίζω. Δηλαδή, πιο πολύ μπορεί να δουλέψουμε πολύ από νέοι μέχρι 32-35 και μετά βλέπεις ότι θα κάνεις και άλλα πράγματα γύρω από το μαγειρική και πλέον δεν θα είσαι κάθε βράδυ στο εστιατόριο. Είναι ένα επάγγελμα και για πιο νέες ηλικίες στο φουλ της δουλειάς.
Λοιπόν, Αλέξανδρε Παπανδρέου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Τροφή για Σκέψη.
Μαρία Κυριάκη, καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ωραία φιλοξενία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Αυτό που θα ήθελα να πω στους ακροατές που μας ακούνε, θα μου κάνει πολύ χαρά να με ακολουθήσουν στο Instagram. Άλεξ Παπανδρέου στο Instagram για πολλές ωραίες συνταγές. Στο YouTube Αλέξανδρος Παπανδρέου, στο Facebook πάλι Αλέξανδρος Παπανδρέου και στο site βέβαια alexpapandreou.gr. Γιατί αυτό που θέλουν πιο πολύ, φαντάζομαι, είναι ωραίες εικόνες από ταξίδια, συνταγές. Και όποιος έτσι ακολουθεί εκεί μπορεί να τα βρει όλα και θα μου κάνει πολύ χαρά να μου γράψουν ό,τι θέλουν ή να με ρωτήσουν.
Αγαπημένοι μου ακροατές, κάπου εδώ η εκπομπή Τροφή για Σκέψη φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Ήταν μια απολαυστική συζήτηση, γεμάτη έμπνευση, ταξίδια και δημιουργία. Ευχαριστώ θερμά τον Αλέξανδρο Παπανδρέου που μοιράστηκε μαζί μας το όνειρό του. Ένα όνειρο που γεννήθηκε από όταν ο ίδιος ήταν παιδί και έγινε πραγματικότητα μέσα από σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Η ιστορία του μας υπενθυμίζει πως όταν ακολουθούμε την καρδιά μας μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα και πως όταν ακολουθούμε τα όνειρά μας η ανάπτυξη και η εξέλιξη μας οδηγούν στη συνεχή ανακάλυψη του εαυτού μας. Μέχρι το επόμενο Σάββατο εύχομαι να είστε καλά και να απολαμβάνετε τις γεύσεις που εσείς επιλέγετε να δημιουργείτε. Γεια σας!
this to complain about.